Det sommerferie I Elverum, men 17 år gamle Lise tilbringer det meste av tiden inne I leiligheten til en mann som omtrent dobbelt så gammel som henne. Marerittet hun opplever der skal etter hvert vise seg å være en del av noe mye større.
Politiet reiser jo umiddelbart til leiligheten både med ordinær politipatrulje, kriminalteknikere og etterforskere.
Hør podcasten Fanget hos Podmy.
Bak spakene I det lille Cessna-flyet forbereder flygeren seg på å kvitte seg med den ulovlige lasten han har ombord. 13 kilo amfetamin. Han og broren har flytt fra Nederland til Norge, og nå nærmer de seg målet på Sørlandet. Et lite bortgjemt vann kalt Olstadkjerne.
Det masse bråk I flyet, for det jo motor og dør, og det vindsus, og når du flyr I tre topp høyde I... Altså Jeg husker ikke nøyaktig farten på et sånt Cessna 182, men jeg tipper sånn 130 knop da. Så hvis du ganger med 1,8, så det 200 et eller annet kilometer I timen. I tretopphøyde, så da det jo nok å holde øye med for min del, som sitter og flyr.
Det flygerens bror som har fått ansvaret for å kaste ut narkobaggen.
I tillegg til at jeg administrerte han, I tillegg til at jeg skulle time det til at han fikk beskjed om å kaste det ut riktig tidspunkt. Så det var noe å holde på med da.
Flydøren åpnes, og ut suser narkobaggen mot vannet.
Så vi var jo I god tro, så vi var godt fornøyde med dette. Og det var en lettelsesukk å få kastet ut det der drittet da.
På Café Sara I Oslo noen dager I forveien. En mann har troppet opp I kaféen for å treffe en figur han bare kaller oppdragsgiveren. Under møtet avtaler de at man skal påta seg et enkelt oppdrag. Reise til Sørlandet for å ta imot en pakke som skal slippes fra et fly. Og nå, noen dager senere, sitter han og en medhjelper ved det bortgjemte skogsvannet Olstadkjerne og venter på en pakke fra oven. Men det hverken de på bakken eller flygeren vet, at en mann filmer hele operasjonen. Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Vilde Våren, skal jakte nye svar på hva som skjedde I den såkalte flydroppsaken, som førte til at flere menn fikk utmålt lange fengselsstraffer etter en tilsynelatende vellykket politiaksjon. Men kan sannheten være en annen? Kan de være uskyldig dømt? Du hører på Droppet, en serie fra Krimpodden. Samtidig som narkobaggen havner I vannet, lederen for Nordlandsmafian Gunnar hjemme I Oslo. Kompisen Hilmar, som har overlevert stoffet til flygeren, oppsøker Gunnar. Igjen lufter han sin bekymring. Han redd for at politiet vet hva de holder på med.
Og så fortalte han Gunnar det, at jeg var ganske ubehagelig. Ja, og følte at jeg gikk rett til helvete. Ja.
For å slå I hel I tid så bestemmer de seg for å dra for å spille billiard mens de venter på siste nytt.
Da vi på tur fra leiligheten min som var oppe I da, det var oppe I Glukstadgata, ja. Og på tur ned til å spille billiard hos en kompis jeg har som hadde en kjappa som heter Underground. Begynte å være å spille mye billiard, ikke sant?
De to stikker ut av leiligheten til Gunnar og setter nesen mot billiarden.
Inn her?
Inn her. Så det et lite stykke forbi dette huset I hvert fall.
Smalere og smalere vei bare.
Ja, skal vi se. Jeg tror faktisk det skal være en av disse gårdene her.
Åja, vi fremme.
Krimkommentator Øystein og jeg kjører på en avsidesliggende grusvei inn til Olstadkjerne ved Lillesand. I oktober 1993 så oppdaget naboene her en ukjent bil og to mystiske menn, noen dager før narkobaggen ble kastet ut av flydøren. Vi skal treffe en av de som fikk med seg det som skjedde ved vannet fra uventet nært hold.
Men var det her den bilen ble sett?
Litt lenger nede.
Litt lenger nede, men da går vi dit. Hvor langt har vi igjen til Olstadkjerne nå?
Nei, det er bare 500 meter kanskje.
Dette er Erling Gittmark. Han driver slektsgården med samme navn og bor i nærheten av Olstadkjerne. Den velholdte gården ligger fredelig til, og på eiendommen så er det flere gårdsbygg. Blant annet en stor rød låve. Erling er godt kjent i området her.
Erling, fortell om det stedet vi står på nå.
Det er midt inne i skauen her nå. Det var litt mindre skau den gangen. Det har vokst etterpå. Men her var det den bilen som jeg hørte fra naboen stod parkert.
Ja. Hvilken bil var det?
Nei, det var en folkevognbuss. Og så det var bror til naboen som var inne på jakt her. Ja. Og han gikk hjem til sin bror, og så sa de at her står en bil her inn som han ikke likte. For at, han lurte kanskje på om de drev med 20-jakt. Og han andre broren som eide eiendommen her inn, litt lenger inne her, han heps i bilen og kjørte inn og så og traff de. Og ba de pelle seg hjem, som han sa. Men de sa det, nei, vi gjør ikke noe galt her, sa de. Vi bare sier det her litt, så reiser vi snart. Så reiser vi sammen, vi gjør ikke noe galt, sa de. Og så slo han seg til ro med det, akkurat der.
Men de mystiske mennene blir værende, og til slutt ringer en av de lokale til lensmannen i Lillesand. De varsler om det uønskede besøket ved kjernet, og gir også registreringsnummeret på bilen. Og så når informasjonen politiet i Oslo. Det skal vise seg at dette er noe ganske annet enn det de lokale tror. Tjuvjakt er det i hvert fall ikke. For bekymringen til kompisen Hilmar er riktig. Politiet er på spor av de.
Nei, helt nøyaktig hva som skjer, det er litt uklart, og det vet vi derfor ikke. Men det som det ser ut som er jo at denne telefonen som kommer fra Gittmark går til lensmannskontoret, den er viktig, fordi at like etterpå, eller ikke så veldig lenge etterpå, det tar jo noen timer, kjøretida fra Oslo og så videre, så dukker jo politiet opp på gården til Erling Gittmark, og da ser det ut som om at Lillesand lensmannskontor har varslet Oslo-politiet, og vi antar jo at Oslo-politiet hadde en stor operasjon, og at det var mye fokus rettet mot at nå kan det komme informasjon som er viktig. Vi vet at flydroppet skal skje et eller annet sted, og nå må vi ta og støvsuge alt som måtte komme av tips og informasjon som kan si oss noe om hvor dette flydroppet nøyaktig skal skje. Vi vet jo at de var rundt kysten, så å si hele kysten, men som sagt, de visste ikke helt, eller de visste ikke hvor droppet skulle komme, og da når denne meldingen kommer fra Gittmark gård, så er det jo en, noen mistenkelige folk ved et vann, og dette vannet ligger jo ved innflyvningsruta til Kjevik, og ville være naturlig av den grunn. Og så ser jeg ikke bort fra at man også har kunnet se på at det var en leiebil, og kanskje man også så hvem som hadde leid bilen, som gjorde at man, ja, i større eller mindre grad, avhengig av hvor mange av disse elementene som faktisk lå til grunn, så skjønte man at dette kan være det lille sporet, den siste puslespillbrikka vi mangler, for å finne ut av nøyaktig hvor droppet skal skje.
Og snart får Erling besøk på gården.
Nei, jeg var vel utenfor, og så kom det en bil på tuna, som jeg ikke kjente igjen i det hele tatt. Og så kom det fire mannfolk ut der, og så fortalte de bare at de var politi, og de var på jakt etter noen som drev og skulle smugle narkotika. Og før de visste ikke om at de kom.
Skjønte du at det var den bilen dere hadde sett på skogen de var interessert i?
Ja, de fikk jeg fortalt meg i gang, tror jeg. Så vi la jo to sammen etter hvert der, og fant en helhet i det. Så.
Og da satt de inn i den loven din i hvor lenge?
Det var et døgns tid, det var folk om natta der også, og bare ventet.
Men det var ikke bare Erlings låve som hadde overnattingsgjester. De to Oslo-mennene som skulle ta imot baggen fra flyet kom 17. oktober, akkurat som de hadde fått beskjed om. De skulle da finne et ferdiggravd hull i bakken ved roten til et veltet tre. Deres eneste jobb er å plukke opp pakken, putte den i hullet og fylle igjen. Etter litt leiting så finner de dette hullet, og så rigger de seg til for å vente. Men søndagen går uten at flyet dukker opp. De sover i bilen natt til mandag i håp om at noe skal skje, men det gjør det ikke. Etter at det blir mørkt, så bestemmer de seg for at de må finne ut hvorfor flyet la vente på seg. De kjører til Oslo for å få klarhet i det som skjer. De kjører ut fra Olstadskjernet mot Gitmark gård, der Erling og politiet befinner seg.
Så da lå politiet skjul i låven din, og narkosmuglerne kjørte rett forbi?
Ja, de gjorde det.
Ut og inn?
Ut og inn, ja. Stemmer det. Og da var det bare ned med hodet og gjemme seg. Mens jeg stod og så på det, for jeg var jo en naturlig element i bildet der.
Hvordan var det å ha en sånn politioperasjon gående i loven sin over såpass lang tid?
Nei, det var jo spennende. Det var en fortettet hele tiden. Vi visste jo hva som skjedde. Vi fikk jo full... Altså det som vi oppfattet i hvert fall som full orientering om hva som skjedde hele tiden. Det brukte vår telefon blant annet. Vi hadde et biapparat i loven.
På Gitmark gård ser Erling og politifolkene en bil med det de tror er narkosmuglerne. Kommer kjørende over tunet rundt klokken 9 tirsdag morgen. Den forsvinner innover mot Olstadskjernet. Spenningen stiger. Vil flyet komme denne dagen?
For vi fikk jo greie på over telefonen da, at nå var det lastet inn i Gråningen. Og nå to flyet av, fikk vi høre. Og nå så fulgte det på radaren opp gjennom hele kysten, langs hele Danmark opp. Og så så vi det komme inn over i øst for gården, og så bare så det rett over trettoppen.
Så kommer flyet. Nå retter en mann et kamera opp mot himmelen. Han sitter skjult ved vannet og fester alt til film. I tillegg så er han politimann. De unike videobildene skal bli viktige for politiet. De to mennene som skal grave ned narkotikapartiet har så vidt rukket å parkere bilen. Den ene av de har lagt seg ved vannkanten i en sovepose for å ta seg en lur når flyduren kan høres. De aner ingenting om at politiet følger med når baggen holder på å treffe mannen i soveposen i hodet. Etter at baggen er plassert i hullet og løsmassene ved siden av er fylt over, setter de seg i bilen og begynner kjøreturen ut av området. Oppdraget er utført. Det eneste som gjenstår nå er å få oppgjøret. Men på Gitmark gård øyner politiet nå en mulighet for at politioperasjonen kan lykkes. Bekreftelsen på at narkotikaen er sluppet er klarsignalet politifolkene har ventet på.
Rett etterpå så fikk vi høre på radioen at nå hadde det blitt beskjed. Da hadde de gitt beskjed fra de som spanere som lå på andre siden kjennende, som så at det ble droppet fra flyet. Så da reagerte hele gjengen av politifolk ganske momentant. De bare løp rett mot bilene. Og så bråstoppet de alle sammen. Og så snudde den eneste til sjefen og sa han, du, vi flytter oss ikke en tomme før vi får løftet om bedre lønn. Så stod de sånn i 2-3 sekunder, og så begynte de å le, og så løp de.
Nå gjelder det å handle raskt. De to mennene som er på vei ut av området aner ingenting om fælen politiet har lagt.
Så møtte de sin skjebne her da.
Det politifolka gjør er at de parkerer en svær politibil, en 4-hjulstrekker, på tvers av veien. Så legger en politimann seg på hver side av veien. De beregner sånn cirka hvor bilen kommer til å stoppe, og disse politifolka gjemmer seg bak hver sin busk og ligger da omtrent der de antar at bildørene vil være når bilen stopper. Og like etterpå så kom disse to mennene fra Olstadskjernet rullende ut, og de ser jo at veien er sperret og stopper, og før de rekker å tenke seg om, før de rekker å skjønne hva som er ferdig med å skje, så rives bildørene på hver sin side opp, og politimannen fra hver kant kaster seg inn og river bokstavlig talt disse to mennene ut av bilen og pågriper dem.
Gitmark forteller at han ser det som skjer fra en bakketopp på andre siden av grusveien som leder ut fra Olstadskjernet. Politiet som undersøker leiebilen finner bare jordrester og en spade, men ingen narkobag.
Og det som jo nå er ekstremt viktig for politiet, det er å finne den amfetamin som de tror befinner seg et eller annet sted rundt eller i Olstadskjernet. Og hvis de ikke finner den, ja nei, da har de kanskje ingen sak mot dem.
Du kan si, Hvis et hundesøk er aldri noe sånn rett frem. Du er ute, han er ute og sjekker lukt der, og ute og sjekker lukt der, men så går det liksom i en retning, for å si det sånn. Og det er jo min jobb som hundefører å lese. Er dette her noe aktuelt, eller er det bare tull, for å si det sånn?
Dette er Bjarne Bakken, pensjonert politimann og hundefører. I 1993 så fikk han og sjeferen Hasso et spennende oppdrag. Bjarne får nemlig beskjed fra politikollegaer om at de tror narkobaggen fortsatt ligger i vannet.
Hva var oppdraget ditt når du kom?
Det var å prøve å finne ut hvor de hadde gått. Om de hadde etterlatt seg noen spor på veien. Så i utgangspunktet så trodde de jo egentlig at stoffet lå i vannet. Så det var egentlig ikke mitt utgangspunkt. Det var mer for å finne ut hvor har de gått. Ja. Og eventuelt om det var noe å finne på veien.
Bjarne setter Hasso i arbeid. Ganske fort så er det noe som fanger hundens oppmerksomhet.
Da søkte jeg litt den veien, ingenting. Så søkte jeg langs vannet der, ingenting. Men så husker jeg når vi kom bort, jeg tror det var rett på nedsiden av det treet. Da, her er noe bort igjennom. Og så fulgte vi vannkanten bortover her.
Og hvordan tolka du det da?
Nei, jeg var helt sikker på at de hadde gått ned her. Ja. Det var det ikke noe tvil om.
Hunden Hasso blir stadig mer ivrig.
Her er det ganske bratt.
Her er det ganske bratt, ja. Og så kommer bikkja opp, og så markerer han på stedet. Og han begynner selv å grave. Og graver, jeg hjelper han litt, og vi tar opp noen ganske store steiner. Og jeg vil tippe han gravte ned en 60 centimeter. 50, ja, noe sånt. Og så, det var liksom sånn at jeg hadde hele armen nedi. Og da på en måte ga vi oss, men vi var enige om at vi må jo sjekke nærmere på dette stedet. Og så ble det stående igjen en politimann. Og så tog jeg en liten runde for å søke om hvor har de gått etter dette. Og så kom jeg ned, lenger ned mot vannet, og så opp. Og da husker jeg kunne se opp til der som det var, for der så politimannen. Og da skjærer vi ikke meg ut. Og bare rett opp igjen, markere godt i beinet på han, vekk med det, og så begynner bikkja å grave igjen. Vi gravte opp og hev opp noen steiner, og bikkja ned, det var så vi bare halen han på slutten, ikke sant? Og opp, og så plutselig kom det noe blått.
Bjarne og hunden Hasso har akkurat funnet 13 kilo amfetamin, et sentralt bevis for politiet.
Hva slags sak hadde dere hatt hvis ikke det funnet hadde blitt gjort?
Nei, det skal ikke jeg uttale meg om, men det funnet ble gjort. Ja. Så enkelt er det.
Erling, som hadde politifolk boende i låven, forteller.
Nei, jeg husker godt vi stod her og bare pratet sammen, alle politifolkene som var her, holdt på seg, de aller fleste av de hadde. Så kom den siste bilen, kom opp gjennom dalen her, og så opp til garasjen, stoppet, hoppet ut, gikk bak og åpnet, og tog ut baggen og slang den foran beina på oss.
Og var det den baggen?
Nei, det var en god del med verdier, ja. 13 kilo amfetamin, var det ikke det? Ja. Det var jo ganske mange ganger mer enn hele gården var verdt, så det var litt rart.
Kort tid i forveien har flygeren gått inn for landing på Kjevik flyplass, like utenfor Kristiansand.
Gikk ut av flyet og begynte å ta oss overlevingsdrakter som vi hadde hatt på, for vi har jo overlevingsdrakter på når vi flyr over lange strekninger med åpent vann, da. Så vi hadde det på. Tok av de, og mens vi drev på med det, da, så kom det noen karer mot oss, som jeg trodde jo på en måte det var tollere. Mm. Men det var ikke lenge før de begynte å bruse med fjøren, da, og det var ganske klart umiddelbart at de visste hva vi hadde gjort da.
Flygeren tror han fortsatt kan slippe unna.
Vi har vært så krystallklare med Nordlandsgjengen om at ingen skulle vite det. Vi hadde ingenting i fly, ingen skulle ha sett oss. Og så det var ingen sjans i mitt hod, så var det ingen sjans for at noen skulle ha visst om dette her.
Det bærer rett i avhør.
Nei, det var benektet da, selvfølgelig. For det hadde jeg på en måte fått instrukser om å gjøre. Jeg hadde jo ingen erfaring med politi i det hele tatt. Så jeg hadde jo fått instruks om å benekte det. Så det gjorde jeg.
Iført håndjern så blir flygeren ført inn på et Braathens safe passasjerfly. Han skal avhøres videre i Oslo.
Man føler seg høy i hatten da.
Politiet så jo på denne aksjonen som en stor triumf. Dette narkodroppet, det er jo da først og fremst tatt opp på video. De to mennene som var ved Olstad-kjerne, de er tatt på fersk gjerning. Og så har jo Hasso og Bjarne funnet og gravd frem narkotikaen som lå 1 meter under bakken. Og til sammen er jo da 4 menn pågrepet og på vei til arresten.
Men hva med Nordlandsmafians leder Gunnar og kompisen Hilmar? De er i Oslo og er nå på vei for å spille biljard. De vet enda ikke hva som har skjedd inne ved Olstad-kjernet. På samme tid gjør 8 politimenn seg klar til å assistere narkotikaseksjonen i Oslo. I etterforskningsdokumentene så står det at de først kjører mot leiligheten til Gunnar. Men over samband så får de beskjed om at han har forlatt stedet. Så blir Gunnar og kompisen Hilmar observert på Sankthanshaugen i Oslo. Hilmar forteller.
Og da kom de inn fra alle retninger. Ja, og da ble vi arrestert. Og da kjekket bare han på Gunnar, og vi bare... Ja, ja, ok. Det gjorde ikke som det gikk. Ja, så det var ikke mye å tenke på. Ja. Shit happens.
Det kommer også overraskende på Gunnar.
Så bare pang, så kommer det en par snutt i bilen, og så arresterer oss.
Men de pågriper deg?
Ja.
Hva tenker du da?
Tenker ingen annen som helst. Jeg vet hva faen jeg kan tenke på. Ikke sant? Det er bare livet mitt, for faen.
De blir satt i hånd igjen uten noe dramatikk. Hilmar, som nå er i 50-årene, ser tilbake på seg selv den gangen.
På en måte så er jeg trødd inn i det her med åpne armene. Ja. Kort tenkt så var han 5-26 år i gang. I ettertid så skulle man jo tenke seg om. Ja. Ikke hadde erfaring med noe kriminalitet, ikke hadde noe erfaring med politi, ikke noe erfaring med justisvesenet, ikke sant? Det var en enkel mat for de her karrene. Ja. Veldig enkel.
Det tar ikke så lang tid før pressen får ferten av den spektakulære flydroppsaken. Dagsrevyen får ut videoen som er filmet av politiet.
Småflyet kommer i 240 km i timen innover Olstad-kjernen i Lillesand. 13 kilo amfetamin droppes i vannet tirsdag formiddag. Narkotikapolitiets spaner ligger i skjul og filmer. I buskene lurer politiet, og de to som venter i en bil på fangsten fra kjernet blir pågrepet.
Ja, da har vi gått ned i K1 i VG-huset her, Vilde. Og her inne så er det da et avisarkiv.
Det har jeg aldri vært før.
Nei, og det som er litt morsomt er å kunne se hvordan denne flydroppsaken så ut i VG i 1993.
Ja, det er 2018, så det er ikke der. 99, 95, 94, 93.
Og vi skal... Det var en viktig måned.
Og det var?
Oktober.
Oktober var det. Her er det en annen sak som er oppslaget, men her, vet du. Amfetaminbeslaget, slik avslørte politiligaen. Nå er VG oppe i 4 sider. Hvordan ser det ut da, tror jeg? Her, vet du. Her tas mennene som plukket opp 13 kilo amfetamin. Og så forsvars radarstasjonen på Mågerøy utenfor Tønsberg var involvert, slik at man ikke på noe tidspunkt skulle miste last og fly. Politispaner forkledd som kongle filmet flydroppet.
Nå er 6 menn tatt for en smugleroperasjon som foregikk i den aller største hemmelighet. Planen som skulle være vanntett der ingen utenforstående har visst noen ting, har fra deres ståsted endt i katastrofe. Og snart så bærer det i avhør for Gunnar og kompisen Hilmar. Men ifølge de to så kommer det frem viktig informasjon i disse avhørene, som politiet ikke er interessert i. Hvorfor det? Dette skal dere høre mer om i neste episode. Har du opplysninger om flydroppsaken, så kan du sende mail til krimpodden@vg.no. Skildregrunnlaget i denne serien er politidokumenter, rettsdokumenter, skildresamtaler, intervjuer og avisartikler. Flere gode kolleger har bidratt. Takk til Gisle Oddstad, Marianne Vikås Tofthagen og Christian Torkelsen. Musikk og lyddesign er av Ronny Furevik. Emilie Halltorp er nyhetssjef. Beate Koren Amundsen er avdelingsleder i VGs podcastavdeling. Ansvarlig redaktør er Gard Steiro.